Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Galdera simple bat, nor gara? Nondik gatoz, zein gara gu? Bueno, horri erantzuteko modu asko dago, baina antropologuek, paleoantropologuek, alegia fosilak ikertzen dituzten antropologuek, badituzte hainbat ikerketa, ba, horri erantzun bat emateko behintzat biologiaren barruan, behintzat ekologiaren barruan, zein gara gu? Nondik gatoz? Bueno, esaldi erraza izango dugu, tximinuetatik gatoz, ados. Bueno, baina hori simple egia da, ez? Zein dia tximinoak? Edo tximinoetik ona, bide hori nola gertatu zen? Ba, hain zuzen ere, gaur bide horretan izan den ikerketaktako bat aipatuko dugu. Australopitekusen garaietaraino joango gara, eta ikusiko dugu espezie berri bat ezagutu dugula azken urte hauetan, eta nola ikertu den? Oso luzea izango litzateke, bueno, hominidoen historia zehatza, naiz ta laburpena izan, historia zehatzari buruz hitz egitea, hominido asko izan ziren, eta gainera, evoluzioa ez da bat ere lineala izan, batzuetan, ez dakit nola esan, ez saioak, baino izan dira evoluzioaren adar batzuk, ba, bertan bera gelditu diena urteekin, edo urteen poderioz, beste batzuek aurrera egiten dute, eta orduan, zuaitz itxurako egitura bat bezala osatzen zutela denboran zehar pentsatu izan dugu. Hori askoz komplikatuagoa da. Zuaitz horrek adar batzuk elkarlotuta ditu, sare moduko egitura batzu daude horretan, oso komplikatua da. Baina konplexutasun horren barruan goazen begiratzera toki batera nolabait, tximinoak eta hominidoak, alegia tximinoak eta gu, evolutiboki banatu ginen inguru hori, oso zaila da esatea puntu bat dela, baina inguru hori duela 2 milioi urte gutxi gora bera gertatu zen, edo pixka lehenago behar bada gertatu zen banaketa horretan, alde batetik sortu ziren txinpantzeak eta horien adarra, bestetik hominidoen adarra, baina ez zuzenean, baizik eta tartean egon ziren besteak beste Australopithecus hitzarekin ezagutzen dugun espezie multzo bat. Australopithecus, zaze izena, ez da? Austral, esan nahi du hegoaldekoa, eta Pithecus, esan nahi du tximinoa, aurkitu zutenean, hegoaldean aurkitu zituzten lehenengo fosilak, eta tximino itxura zuten hegoaldeko tximinoa beraz, Australopithecus. Bat badago oso ospetsua, Lucy, eta beste bati buruz hitz egingo dugu gaur, Australopithecus sediba, familia horretan ezagutu dugun azkeneko espezia. Egin dezagun jauzi 2 milioi urte atzerantz. Dakigula garai hartan duela 2 milioi urte gutxi grabera Afrikako bi tokitan zeuden Australopithecusak. Tira, guk bi tokitan aurkitu ditugu. Behar bada ez ditugu beste batzuk aurkitu, behar bada ez dira kontserbatu, ez dakigu, baina guk dakigula momentu hontan batetik Afrikako ekialdean, Afrikako adarretik gertu esango dugu, bat zeuden Etiopia aldera edo hor bat zeuden hainbat espezie eta beste hainbat zeuden hegoaldean, Hegoafrikan. Hain zuzen ere, bi adibide emango ditugu, bata da Lucy ospetsua, badago, ezurdura, nahiko nahiko osorik dagoen ezurdura bat, Australopithecus afarensis espeziarena, eta aurkitu zutenean antropologoek sekulako festa antolatu zuten gau hartan ospatzeko, eta Beatles taldearen Lucy in the Sky with Diamonds abestia behin eta berriz jarri omen zuten festa hartan, eta horregatik deitu zioten Lucy Australopithecus ari. Hori ekialdean da, hori Afrikako adarretik gertu gutxi gora bera. Tira, Australopithecus askoz gehiago aurkitu dira, eta gaur hitz egin behar dugu hegoaldean aurkitu den beste Australopithecus batzuei buruz. Australopithecus sediba. 2008an aurkitu zuten hainbat fosil, zur batzuk aurkitu zituzten, eta 2010erako bi urte geroago deskribatu egintzen espezie berria zela. Badakizue biologoek hartu behar dituzte, aztertu, konparatu beste espeziekin, eta ikusi aber espezie berria den, edo ez, eta kasu honetan ba, bi urteko lana izan zen ura deskribatu arte. Handik aurrera, Australopithecus sediba izendatutako espezie horren fosilak hartu, eta hiru lau urteko lana egin dute antropologoek sei taldetan, eta aste honetan Science aldizkaria ospetsuak argitaratu ditu sei ikerketa lerro hoien sei emaitzak, denak aldi berean, eta benetan ezusteko izan da, antropologoak harrituta geratu dira. Saiatuko naiz azaltzen, gainetik bada ere zer aurkitu duten, baina emaitzak oso nahasiak dira, benetan oso nahasiak, eta zailak, bueno, ba, ondorio argi bat atzeratzeko handik, ez? Science aldizkarien azken zenbakien fosil asko aurkitu zituzten, berez, ezur mota asko esan nahi dut, eta topatutakoak behintzat oso ondo kontserbatuta zeuden, asko zegoen aztertzeko, beraz, talde batek hortzak aztertu ditu, beste batek barailezurra, hirugarrenak besoak eta sorbalda, laugarrenak kaxa torazikoaren ezurrak, bosgarrenak bizkarrezurra eta seigarrenak hankak, denetarik dago. Eta denon artean puzzle moduko bat osatu dute, mosaiko bat esaten dute ikertzaileek. Baina kontua da, mosaiko horren pieza bakoitzak ba istorio ezberdin bat kontatzen duela. Eta ondo diot, ezberdina, kontraiarria kasu batzuetan. Ea ba, oso azkar kontatuta. Hortzen azterketak dio, ba Australopithecus sediba, ba, hegoaldeko Australopithecus africanus espeziaren antzekoa dela. Barailezurraren azterketak aldiz dio kontrakoa, ezberdinak zirela. Besoko eta torakseko ezurrak primitiboak dira, zuhaitzetan eroso ibiltzeko aproposak, beraz, tximinoen tankerako ezurrak nolabait esateko. Hanketako ezurrek aldiz kontrakoa erakusten dute, alegia bi hanketan ibiltzeko itxura egokia duela Australopithecus sedibak. Eta bizkarrezurra hominido batzuen antza handiagoa du beste Australopithecus batzuena baino. Beraz, oso emaitza nahasiak. Batzutan esaten dute A eta bestetan esaten dute B, eta batzuetan A eta B kontrako ideiak dira. Bueno, pentsatu liteke emaitza horiek logikoak direla eta hala izango dira. Nolabait Australopithecus eta hominidoen arteko espezie bat dela, badituela hominidoen ezaugarri batzuk eta badituela Australopithecusen beste ezaugarri batzuk, edo nahi baduzue tximinoen beste ezaugarri batzuk, eta hori, bueno, tarteko espeziea izan da, ba espero liteke, ezta? Bueno, bai eta ez. Australopithecus sedibak erakusten duen bilakaera oso ezberdina da beste Australopithecus batzuek eta lehen hominido batzuek erakusten dutenarekin alderatuta. Ez da tximinoetatik hominidoetarako bidean, ba, urrats logiko bat, nolabait esateko. Evoluzioa, bertan ikusten da, zurroietan ikusten da, ez dela lineala, ez da urratxez urrats aurrera eta norabide bakarrean doan bilakaera bat. Askoz konplexuagoa da. Australopithecus sedibaren ezaugarri batzuk primitiboak dira, beste batzuk komatxoen artean modernoagoak, beste Australopithecus batzuetan ikusten diran ezaugarriak ez dute bat etortzen horrekin, aurreratuagoa daude beste kontu batzuetan, atzeratua daude beste batzuetan, oso oso zaila da, eta horregatik erabateko zentzua du ba, antropologoek esan dutena, ezur hauek evoluzioaren mosaiko bat direla. Hemendik aurrera zer? Ba, hemendik aurrera, noski bi gauza egin behar dira. Fosil gehiago bilatu, behar bada espezie gehiago agertuko dira, edo toki gehiagotan, edo ikusiko dugu, eta askoz ikerketa sakonagoa egin. Nola nahi ere, ondorio bat atera bar baldin bada behintzat, da evoluzia oso gauza komplikatua dela eta ez dela batere lineala. Beraz, atzera ingo dut hasierara berriz ere eta berriz ere galdetuko dut nor gara gu? Nor gara gu, noren ondorengoa gara gu? Zein diran gure arbasoak? Ba, oso komplikatua da, oso zaila da esateko zehatz-mehatz zein diren evoluzioa bera oso komplikatua delako. Historia bera ere bai, baina evoluzioa, behintzat zientzia bromaga batean gaudelako, oso gauza komplikatua da. Hemen utziko dugu gaurkoz, eta badakizue, datorren astean izango garela, zuekin, irrati honetan, eta nahi izan ezkero bitartean baituzuela mila aukera zientziaz irakurtzeko, entzudeko eta abar, batez ere interneten, ez? Guk gomendatzen ditugun weborriak, betikoak dira, irueikoitz.zientzia.net weborria eta aldizkaria.eluiar.org aldizkarian zientzia euskaraz irakurtzeko aukera dago. Baina beste mila weborri daude oso ona gainera. Datorren astea arte. Ondo izan, agur!